Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қымбатты радио тыңдаушыларын апта тынысына іліккен тақырыптарды айта кетейін. Нұрсұлтан Назарбаев тағы да Қазақстан президенті болып сайланды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары Қазақстан бұрынғы сайлауда қателіктер мен заңсыздықтарын қайталады деген сын айтты. Президент сайлауынан кейін осы жылы парламент сайлауы өтуі мүмкін деген болжамдар мен көппартиялық парламент туралы сөз болды. Сайлауға байкот жариялаған оппозициялық топтар дауыс беру нәтижесі жарияланған соң заңсыздықтар туралы айта бастады. Назарбаев 4-ші рет таққа отырғанымен халық алдындағы президенттік антын қатесіз айта алмады. Сарапшылар президенттік инаугурацияның мезгілінен бұрын әрі асығыс өтуіне қатысты пікірлерін ортаға салып отыр. Азаттықтың апта тынысын тыңдаймын десеңіздер, бізден алыс қалмаңыздар қадірмен дағайын. Сонымен ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың өткен апта оқиғаларын сараптап шығатын апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстырайық. Өткен аптаның басты жаңалығы Нұрсұлтан Назарбаев қайтадан президент болып сайланды деген хабармен басталды. Президенттік сайлаудың екінші күні оның басымдықпен жеңіске жеткені мәлім болды. Орталық сайлау комиссиясы алдыңғы мәліметтерге қарағанда Назарбаев сайлауда 95.15% дауыс алды деп мәлімдеді. Комиссия төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов:
Жамбыл Аужанұлы Ахметбековке сайлаушылардың 1.4% дауыс берген. Мэлс Хамзаулы Елеусизовке сайлаушылардың 1.2% дауыс берген. Ғани Есенгелдіұлы Қасымовқа сайлаушылардың 1.9% дауыс берген. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа сайлаушылардың 95.5% дауыс берген.
Қазақстан президенті осы жолы батыстың дәстүрін пайдаланып, бірінші рет дауыс берудің ертесіне тікелей эфирде өз қолдаушыларымен кездесіп, сайлаудағы жеңісін тойлады. Назарбаев ашық әрі әділ сайлау арқылы төрткүл дүниенің назарын Қазақстанға аудартық деп мақтанды.
Ашық, нағыз, әділ болған сайлаудың нәтижесінде жаңа хабарлағанша Қазақстан сайлаушыларының 90%-ын артығы мені қолдап дауыс берді.
Десе де президент сайлауын бақылаған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының миссиясы сайлауды әділ өтті деп бағалай алмады. Еуропалық бақылаушылар Қазақстан бұрынғы дауыс берудегі қателерін тағы қайталады деді. Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұлдың айтуынша, халықаралық бақылаушылар миссиясы шынайы демократиялық сайлаулар өткізу үшін қажет реформалар әзірге Қазақстанда жүзеге асқан жоқ деп отыр.
Халықаралық бақылаушылар дүйсенбі күнгі мәлімдемесінде 2005 жылы өткен президент сайлауындағы кемшіліктерге ұқсас кемшіліктердің кездескенін айтады. Сайлау осы уақытқа дейін техникалық тұрғыда жақсы басқарылғанымен оппозициялық үміткерлердің және ашық саяси әңгімелердің, талдаулардың жоқтығы бәсекеге жарамайтын ортақ алып келді дейді Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының байқаушылары. Халықаралық байқаушылар Қазақстанда демократиялық міндеттемелердің орындалуы үшін әлі де жетілдірулер қажет екенін айтады. Бұл әсіресе бұқаралық ақпарат құралдары бостандығына қатысты. Студент Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының қысқа мерзімді бақылаушылар миссиясының арнайы үйлестірушісі Тонино Пицула: Бұл сайлауда біз күткен жетістіктердің аз болғанына қарамастан, бұл ел осы сайлаудан тәжірибе ала отырып, келешекте шынайы бәсекелестікке кепілдік береді деп үміттенеміз. Дейді Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблея делегациясының басшысы Тонино Пицула. Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы демократиялық институттар және адам құқықтары бойынша бюросымен енгізілген ұзақ мерзімді сайлауды бақылау миссиясының басшысы Дан Эверс сайлау науқаны барысында кемшіліктердің кездескеніне өкініш білдірді. Өкінішке орай, бұл сайлау бұдан жақсырақ болуы мүмкін еді, тіпті жақсы болуы тиіс еді. Енді алда тұрған парламент сайлауында көптен күткен реформалар жасау қажеттілігін көрсетті. Бұрынғы сайлауға қарағанда ілгерілеушілік бар, дегенмен кемшіліктер де көрініп қалды. Сайлауға қатысты сараптамалық ақпарат болмағандықтан сайлаушылардың толық таңдау жасау мүмкіндігін азайтты. Дейді Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы демократиялық институттар және адам құқықтары бойынша бюросымен енгізілген ұзақ мерзімді сайлауды бақылау миссиясының басшысы Дан Эверс. Халықаралық бақылаушылар дауыс беру кезінде бюллетендегі қолдардың тым ұқсастығын байқаған және де бюллетендердің сайлау жәшіктеріне заңсыз салғанын көрдік дейді. Дауыстарды санау кезінде бұлыңғырлықтар кездесті, тіпті кейде халықаралық бақылаушылардың жұмысына да кедергілер жасалды дейді. Сонымен қатар халықаралық бақылаушылар сайлау учаскелерінен келген мәліметтерді сайлау комиссиялары сайлау түні жарияламағанын алға тартады. Жергілікті билік сайлаушылардың келуін көбейту үшін сайлау жүрісіне араласты дейді халықаралық бақылаушылар. Сонын қатар олар кандидаттардың шынай бәсекелес болмаған жасырмады. Алдағы уақытта сайлау кемшіліктерін жою үшін көмек көрсетуге әзір екенін айтты халықаралық бақылаушылар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларына апта тынысын хабарларын одан әрі жалғастырсақ, Назарбаев пен бірге сайлауға түскен кандидаттар оны жеңісімен құттықтап, өздерінің алдағы парламенттен орын алатындарына сенім артып жатты. Президенттен кандидаттар сайлау өте сала енді парламент сайлауының қамына кірісіп кеткендей сыңай танытып отыр. Олар ғана емес, президенттің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамбет Ерсіпбаев та мәлімдеді. Елдегі саяси партиялар алдағы парламент көп партиялы болуы мүмкін деген хабарға сенбесе де елеңдеп қалды. Мәншүк Сотайдың хабарына дейін қойыңыздар.
Сәуірдің 4-ті күні Азаттық радиосына Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамбет Ерсіпбаев биыл жазда елде мерзімнен бұрын парламент сайлауы өтуі мүмкін екендігін айтты.
Я не исключаю такую возможность, что после инаугурации парламент может самораспуститься в том плане, чтобы поддержать все начинания президента.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес президент инаугурациясынан кейін үкімет отставкаға кетуі тиіс. 4-ші шақырылым парламенті депутаттарының өкілеттіктері 2012 жылы аяқталады. Тиісінше парламенттік сайлауда келесі жылы өтуі тиіс. Дегенмен Ерсіпбаев мырза президенттің барлық бастамасын қолдайтын парламент болса, оның саяси модернизацияны жүргізу мақсатында қолын байламай, ерікті түрде тарқауы тиіс екендігін атап өтті. Саясаткер Жасаралы Қуанышайлин президент кеңесшісінің бұл айтқандарының бекер емес екендігін айтады.
Режимнің бұлбұлы Ерсіпбаев көбіне өзінің көкесімен келісіп алып, содан кейін өз тарапынан айтқандай қылып айтып жатады әңгімелер. Жағдайды байқап көреді, тамырды басып көреді деген сияқты. Содан кейін сол жағдайға байланысты әртүрлі шешімдер қабылданады. Ол белгілі бұрыннан. Сол сияқты әбден мүмкін.
Айта кету керек, мерзімінен бұрын парламент сайлауы өтетіндігі әлі нақты еместігіне қарамастан, бірқатар азаматтар өздерінің парламенттік креслодан дәмелі екендігін мәлімдеп үлгерді. Мәселен, президент сайлауына түскен табиғат қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мэлс Элеусизов экологиялық партия құрып, парламенттік сайлауға қатысатындығын айтты. Бұдан бөлек, қалған екі экс-үміткер Ғани Қасымов пен Жамбыл Ахметбековтер де өздерінің парламенттік сайлаудан бас тартпайтындығын мәлімдеді. Коммунистер тіпті парламентте өздерінің фракциясын құруды көздеп отырғандығын айтты. Дәл осы дүйсенбі күні Ақордада парламент сайлауының қашан өтетіндігі нақтыланбастан, оның құрамы өзгеретіндігі сөз болды. Сәуірдің 4-ті күні президент Нұрсұлтан Назарбаев ақпарат құралдарына сұхбат беру кезінде елдегі келесі парламент сайлауынан бастап парламент көп партиялы болатындығын айтты. Айта кету керек, мұның алдында нақтырақ айтқанда сәуірдің 2-ші күні премьер-министр Кәрім Мәсімов қазір тек Нұр Отан партиясының жасақталған ел парламентінде оппозицияның болуы керек деп мәлімдеген. Рейтерс агенттігіне сұхбат берген Кәрім Мәсімов парламент құрамында оппозицияның болуы елдің экономикалық дамуы мен демократиялық реформаға септігін тигізетіндігін атап көрсетті. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов бұл айтылғандарға күмәнмен қарап отыр. Оның сөзінше, Мәсімовтің оппозициялық партиялардың пікірі қажет және олар мемлекетке септігін тигізеді деген сөзі алдамшы екен.
Я думаю, что высказывание Масимова о том, что ему очень нужно мнение оппозиционных партий, я думаю, что оно лицемерно.
Өйткені билік әркес оппозиция әлсіз, қолынан еш нәрсе келмейтіндігін айтып келді. Енді әйшей жоқ, оппозиция неге керек болып қалды дейді Владимир Козлов. Ол сондай-ақ, Мәсімов өз сөзінде алға партиясын емес, керек адамды ғана сынайтын, тек бұйрық бойынша жұмыс істейтін ыңғайлы оппозицияны меңзеген болар деген пікірін айтады. Олар мұны конструктивті оппозиция деп атайды. Ал оппозициялық партиялардың шынайы сыны Мәсімовке керек емес дейді сәуірдің 4-ті күні Азаттық радиосына Владимир Козлов.
Құрметті ағайын, Орталық сайлау комиссиясы дауыс берудің түпкілікті қорытындысын ресми жариялап, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлаудағы жеңісін тағы бір нақтылаған күннің ертеңіне ғана елдегі оппозиция бір мәлімдеме жасағандай болды. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партия жетекшілері Қазақстан билігін сайлаудағы заң бұзушылықтарды тез арада тергеуге шақырды. Мақпал Мұханқызына микрофон кезегін берейік.
Сәуірдің 5-ші күні ақпарат құралдарына тараған мәлімдемеде Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы билік өкілдерінің сайлауды мерзімінде өткізу туралы оппозицияның ұсынысына құлақ аспағанын, сол себепті сайлаудың тартысты өтпегенін атап өтеді. Партия өкілдерінің айтуынша, тіпті көз бояушылыққа толы сайлаудың өзінде билік халықты өз еркімен сайлауға келтіре алмаған. Бюллетендерді қосу, карусель әдісі, сайлау күні үгіт-насихат жүргізу, Азат партиясының өкілдерін сайлау комиссиясы құрамына кіргізбеу, бақылаушылардың құқығын шектеу сияқты заң бұзушылықтар байқалды. осының бәрі біздің партияның сайлау туралы заңды қайта қарастыру туралы қойған талаптарының әлі күнге дейін маңызды екенін көрсетеді. Бұл заңды халықаралық стандарттарға сәйкестендіру қажет. Сайлау комиссиясын атқарушы биліктен тәуелсіз етіп, оған барлық партиялардың мүшелері кіруі қажет. Делінген сейсенбі күні тараған мәлімдемеде.
Сайлауда мәселеге түсетінде қауқары бар балама болмағандықтан Назарбаевтың бұл сайлауға жеңген ешкім күмәні жоқ. Ал қанша пропенсиядан жең ол бүгінгі сайлаушылардың даусы емес, саяси технологияға байланысты мәселе.
Дейді Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай. Ол осыған орай партияның биліктен сайлау кезінде болған заң бұзушылықтарды зерттеп, жауапқа тартуын талап ететінін айтты.
Биліктен талап етіп отырғанымыз әлеуметтік жағдай нашарлап қалған демократиялық үрдісті тоқтап қалғанына байланысты осы 5 жыл бос өткізді. Сол жылда саяси әлеуметтік реформа мен саяси модернизация бағытында талап етіп отырмыз.
Қазақстанда кезектен тыс президенттік сайлау сәуірдің 3 күні болған еді. Сайлау қорытындысы бойынша 95.15% дауыс алған елдің қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаев жеңіске жетті деп хабарланып отыр.
Сайлауға байкот жариялаған Алға партиясы мен Қазақстан коммунистік партиясының сайлау алдында құрған халық билігі саяси блогы да кезектен тыс президент сайлауы заңсыз өтті деп, оның нәтижесін мойындамайтындықтарын айтты. Бұл сайлауға байкот жариялаған оппозицияның дауыс беруден кейінгі алғашқы үн қатулары болды.
Сәуірдің 6 күні кезектен тыс президенттік сайлауға байкот жариялаған халық билік блог өкілдері Алматыда арнайы жиын өткізіп, кезектен тыс өткен президенттік сайлау қорытындысын мойындамайтынын, бірақ белгілі бір шарттар орындалған жағдайда президент айтқан саяси кеңеске қатысуға дайын екендіктерін айтты. Егер Нұрсұлтан Назарбаев саяси реформаларды жүргізу уақытын алдын ала хабарлап, сайлау өткен күннен бастап бір жылдың ішінде қалай президент болып сайланды, солай мезгілінен бұрын кетуге көп алдында уәде берсе, өзі жариялаған саяси кеңестерге қатысуға дайынбыз. Делінген халық билігі блогының сәрсенбі күні таратқан саяси мәлімдемесінде.
Вообще-то мы нацелены на 2012 год, мы к нему готовимся.
Жалпы біз 2012 жылға дайындалып жатырмыз. Меніңше 2012 жылы елде кезектен тыс президенттік сайлауды өткізуді талап етуге бізде барлық негіз болады. Оның үстіне президент Назарбаевтың өзі осындай болатындай қып конституцияны өзгертті емес пе? Яғни біз қалай болса солай емес, конституцияда белгіленген мерзімдегі сайлауға қатысуды жоспарлап отырмыз.
То есть наши планы выйти на выборы тогда, когда они предусмотрены конституцией. Они когда проводятся, простите, как балаган.
Деді тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов сәуірдің 6 күні өткен жиында. Халық билік өкілдері мұнан бөлек елде өткен президенттік сайлаудың өз уақытында өтпегенін тағы бір мәрте қайталап, онда заң бұзушылықтардың көп болғанын алға тартты. Сайлауда заң бұзушылықтардың көп болғаны тек халық билік өкілдері ғана емес, осы күні жиынға келген Талмас Арухақ сияқты өзге де ұйым өкілдері де мәлімдеді. Сайлау барысын бақылаған олар жұртпен өздерінің зерттеулері жайында бөлісті.
Мы тоже выбрали 7 участков.
Біз сайлау күні кездейсоқ түрде Алматы қаласындағы 7 учаскесін таңдап алдық. Үздіксіз бақылап отыру үшін 2 ұйымнан да өкілдер келді. Бұған қоса сыртқа видео орнатып қойдық. Сағат 3-ке дейін көрсеткіштеріміз сайлау учаскесі өкілдерінің мәліметтерімен сәйкес келіп жатты. Сағат 3-тен кейін бірден айырмашылықтар біліне бастады. Және айырмашылықтардың өздері қандай десеңізші, 5-10 адам болса жарайды, түсінеміз, адамдар қателесуі мүмкін. Ал цифрлар арасындағы алшақтық 40-тан басталып 500-700-ге дейін созылса ше, бұл мүмкін емес қой.
Видео наблюдение. Это непонятно.
Дейді Талмас республикалық қоғамдық бірлестігінің заңгері Денис Алимбеков. Осы сияқты заң бұзушылықтарды айтып, тауыс алмаған ұйым өкілдері бұған қатысты қолдарында барлық фактілер бар екендіктерінде айтып өтті. Сайлау тақырыбына арналған бұл жиында сонымен қатар халықаралық бақылаушылардың тәуелсіздік жайында да сөз болды. Хазиз Алдамжар, Владимир Козлов сияқты саясаткерлер бақылаушылардың объективтілігіне күмән келтіріп, сайлауды Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы сияқты басынан аяғына дейін бақылаған мамандар ғана оған дұрыс баға берді, деді. Дегенмен бұл пікірмен сайлау бойынша республикалық қоғамдық комиссияның өкілдері келіспейді. Бұл комиссияның мүшесі белгілі жазушы Смағұл Елубайдың айтуынша, қоғамдық комиссия елдегі сайлау учаскелерінің 60% қамтуға тырысып, саяси процесті бақылаған және сайлауда өрескел заң бұзушылықтар болмаған деген қорытынды шығарған.
Жерден алынған мәліметтер енді негізінен сол жаңағы цифрге беріліп жатыр, бірақ сол жалпы алғанда соңғы үлкен жаңағы бұрмалаушылықтар болды деген мәлімет бізде аз. Сондықтан да біз бұл сайлау бұрынғы өте жүрген сайлауларға қарағанда алға жылжу болды бұл сайлауда, өйткені біз ОБСЕ-ға төрағы болдық, содан кейін сайлау өткіздік, содан кейін осының бәрі ықпал жасады ғой деп ойлаймын,
дейді Смағұл Елубай. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
В Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарда бассаңыз болғаны.
Қадырмен дағайын, апта басында сәләуда женіске жеткен тойлаған Нұрсұлтан Назарбаев сол аптадақ инаугурациясын өткізіп жүрді. Осы жолғы президент толықтау шарасы асығыс өткендіктен әдеттегіде шетелдік әріптестері шақырылмады. Билікке жақын топтар оны ақша үнемдеу тәсілімен байланыстыруға тырысты. Десе де президент сәләу сияқты мерзімнен бұрын өткен инаугурацияның да кемшін тұстары ант қабылдаған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзінен байқалды. Ол 4-ші рет инаугурациясын өткізіп, 20 жылдан аса елді басқарып отырса да, президенттік антты дұрыс оқи алмады. Халықтың назары ауған ұлықтау шарасында 70-тен асқан президент Назарбаев ең маңызды сөздер, конституция, президент деген сөздерді атаусыз қалдырып, бір сөйлемнен 8 қате жіберді.
Қазақстан халқына адал қызмет істеуге, Қазақстан республикасы менен оның заңдарын қатал сақтауға, азаматтардың құқықтары менен бостандығына кепілдік беруге, Қазақстан республикасының өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін.
Құрметті ағайын, Астанада Назарбаевтың ұлықтау рәсімі қалай өткенін, әрі онда елдің жаңа сайланған президентінің алға тартқан мақсат мүддесімен Есенбек Базарқұл таныстырады.
Президент Назарбаевтың Астана уақытымен күндізгі сағат 10:45-те Ақордадан шығып көлігіне мініп, Тәуелсіздік сарайына барып ант беру рәсімі ұлттық телеарналардан тікелей эфирде көрсетілді. Назарбаев Тәуелсіздік сарайына кіріп сахнаға шыққан соң Қазақстан Конституциялық кеңесінің төрағасы Игорь Рогов орыс тілінде Қазақстан Конституциясының 12-ші бабына сәйкес Қазақстан президенті халыққа ел конституциясы мен заңдарын қалтқысыз орындауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына кепіл болуға салтанатты түрде ант берген сәтінен бастап қызметіне кіріседі деп хабарлады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов сәуірдің 3-де өткен кезектен тыс президент сайлауының ресми қорытындысы бойынша сайлаушылардың 95.55%-ның қолдауына ие болған Нұрсұлтан Назарбаевқа президент куәлігі мен төсбелгісін тапсырды. Бұдан кейін Қазақстан халқына салтанатты түрде ант берген президент Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйледі. Ол жексенбіде өткен кезектен тыс президент сайлауына жоғары баға берді. Сарапшылар бұл сайлаудың ұйымдастыру демократиялық сипаты жағынан қазіргі Қазақстан ғана емес, бүкіл Орта Азия тарихында ең үздік болды деп санайды Нұрсұлтан Назарбаев.
Біздің жақын жеңісіміз, көшіміздің түзу көкжиегіміздің шуағы, бағытымыздың дұрыс екенін тағы бір айғақтады. Елдің тілегімен өткен тағылым тарихымызда енген сайлаудың нәтижесі төккен тер, еткен еңбектің бағасы деп білемін. Тәуелсіздік жылдарында мен халқымның бақытты өмірі, баянды болашағы үшін бар қазір қайратыммен еңбек етіп келемін. Тағдыры тұтас, тілегі ұқсас Қазақстан халқы осы кезеңде ғасырлық мәні бар ғаламат табыстарға жетіп отыр.
Нұрсұлтан Назарбаев осы жолғы сайлауда тұңғыш рет қара пиар болмағанда айтып өтті. Ол сайлау қалыпты жағдайда өтті, қатты текетіркес болған жоқ, және бұл одан кейінгі барлық сайлау науқандарына үлгі болуы керек. Тек сонда ғана бізде шынайы демократия мен тиімді көппартиялық жүйе қалыптасады, деді Қазақстан президенті. Назарбаев парламенттің өкілеттігін кеңейту, үкіметтің жауапкершілігін көтеру және сайлау процесін жетілдіру қажеттігін айтты. Бас аяғы 23 минутқа созылған сөзінің көп бөлігін Назарбаев орыс тілінде айтып шықты. Бір айта кетерлігі, Назарбаевтың ант беру салтанатына елдегі түрлі шенеуніктер мен депутаттар және министрлер қатысты. Сонымен қатар президенттің инаугурациясында Қазақстандағы шет мемлекеттің елшілері мен сайлауды ұзақ мерзімді қадағалайтын халықаралық бақылаушылар да болды. Қазақстанды 20 жылдан аса басқарып отырған Назарбаев өмірінде осымен 4-ші рет президенттік инаугурациясын өткізіп отыр. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты тыңдаушы ағайын, Азаттықтың аптатынсы бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қазақстандық сарапшылар бір аптаға жетпей өткен мемлекеттік маңызды жоғары шаралардың асығыс өтуіне не себеп деген мәселені қозғап, өз болжамдарын ортаға салған болатын, ол туралы Мәншік Асаудайдың хабарынан тыңдаңыздар. Жарты сағатқа жуық сөйлеген сөзінде президент Назарбаев жексенбіде өткен кезектен тыс президент сайлауына жоғары баға берді. Оның сөзінше, осы жолғы сайлауда тұңғыш рет қара пиар болған жоқ. Сонымен бірге Назарбаев бұл сөзінде парламенттің өкілеттігін кеңейту, үкіметтің жауапкершілігін көтеру және сайлау процесін жетілдіру қажеттігін айтты. Жұма күні Тәуелсіздік сарайында болған Семей мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан Сыдықов Азаттық тілшісімен президентті ұлықтау рәсімінен алған әсермен бөліскен болатын.
Қазақстанның келешегін жарқындату, келешегін жақындату, жақсы келешекті. Және де оны әлемдегі үлкен дамыған елдердің қатарына нақты түрде енгізу мәселелерін қойды. Соның ішінде экономика осы уақытқа дейін бірінші болып келді деді, оны мойындады. Елбасы айтты, ендігі уақытта демократияны әрі қарай тереңдету, халықаралық қарым-қатынастарымызды көтеру, Қазақстанның әлемдегі дәрежесін, Қазақ мемлекетінің көтеру мәселелерін енді алдыға қоятын сияқты. Маған қатты ұнағаны, ойымнан шыққаны міне осы мәселе болды.
Дейді Ерлан Сыдықов. Айта кету керек, Ерлан Сыдықов Қазақстан президентінің өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде референдум өткізбекші болған бастамашыл топтың жетекшісі болды. Өз кезегінде саясаттанушы Досым Сатпаев президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атап айтқан жетістіктерімен келісе алмайтындығын айтып отыр.
Соңғы 20 жылды алсақ, әлі күнге дейін бәсекеге қабілетті экономиканы біз құра алмадық. Мұны дағдарыс айқын көрсетті. Әлі күнге дейін ішкі проблемалар көп. Соған қарамастан көптеген экономикалық процестер біздің үкіметтің іс-әрекетіне емес, сыртқы факторларға көп байланысты екендігі көрініп тұр. Біздің тіпті бюджетіміз 20 жыл өткендігіне қарамастан мұнай баррелінің бағасына тәуелді.
Дейді саясаттанушы, оның сөзінше 20 жылдан бергі саяси жетістіктер билікке тіпті президенттің өзіне қауіп төндірерлікті екен.
Саясатта біз қазіргі кезде аса күшті президенттік жүйенің қалыптасуының шарықтау шегін байқап отырмыз. Меніңше хронологиялық тұрғыда бұл жүйе өзінің мәресіне өткен жылы ұлт көшбасшысы заңын қабылдағанда жеткен болатын. Ал мерзімнен бұрын өткен президент сайлауы осы жүйенің соңғы этаптары деп бағалауға болады. Соңғы 20 жылда Қазақстанда президенттік билік қана әрекет ететін аса күшті президенттік жүйеге ғана қол жеткіздік. Ал қалған саяси институттар мүшкіл халде. Меніңше дәл осы жайт билік үшін, оның ішінде президент үшін қауіпті.
Я думаю, что это самая большая опасность, в первую очередь, для самой власти, для президента.
Дейді саясаттанушы Досым Сатпаев, оның сөзінше президент Назарбаевтың менің міндетім заң алдында барлығының теңдігін қамтамасыз ету, мен сот жүйесінің тиімділігін одан әрі қамтамасыз ету үшін тың қадамдар жасауға ниеттімін деген сөздері осыған дейін заң алдында барлығының тең емес екендігін мойындағаны деп түсінуге болатындығын айтады. Ал саясаткер Балташ Тұрсынбаев президенттің 20 жыл бұрын өзінің алдына қойған мақсаттар мен міндеттерін толығымен және артығымен жүзеге асырдым дегені асыра сілтеушілік болды деп отыр.
Егер осы қабылда болғанда жұмыссыздық осындай болды ма? Болған жоқ. Ол кісі осы мемлекетті басқарған кезде 90-шы жылы біз шетелден ет, нан, сүт, тағы да басқа тамақтарды сатып алдық па? Алғанымыз жоқ. Халықта жұмыссыздық, көптеген күнделікті халыққа керек тамақтың барлық тегін шетелден әкеліп жатыр.
Дейді Азаттық радиосының саясаткері. Ол сондай-ақ президенттің бұл жолғы сөзінде тағы да Қытаймен арадағы байланысты атап айтқандығына назар аударды.
Енді Қытаймен жақсы боламыз дегені, мынау әлгі баяғыдан айтып келе жатқан 1 миллион жерді әртүрлі сиқырлықпенен солардың қолына бермекші ғой деп өзім ойлаймын.
Дейді саясаткер Балташ Тұрсынбаев. Еске салсақ, өз сөзінде президент бүкіл әлемге ықпалдастық пен ашықтық Қазақстанның саналы шешімі екендігін айтты. Бұдан бөлек Ресей мен Беларусь мемлекеттерімен бірге Қазақстан кеден одағын дамытатынын, жақын жылдары Еуразиялық экономикалық одақты қалыптастыру үшін жұмыстар атқарылатындығын, сондай-ақ Қытаймен өзара тиімді ынтымақтастықты ұстанатындығын атап өтті. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, өткен аптада Қазақстан заңы бойынша президент инаугурациясынан кейін Қазақстан үкіметі отставкаға кетті. Ол туралы жұма күні үкімет отырысында мәлімдеген премьер-министр Кәрім Мәсімов, Қазақстан Республикасы конституциясына сәйкес біз үкімет құрамындағы жұмысымызды аяқтаймыз деді. Біз қолымыздан келгеннің бәрін істедік, енді өзгелер бұдан да жақсы істесін деген еді. Алайда Назарбаев 2007 жылдан осы қызметте отырған Мәсімовтің өзіне қайтадан үкімет жасақтауды тапсырды. Сонымен қатар президент Назарбаев парламент алдағы жылы өз уақытында өтетіндігін мәлімдеді. Құрметті ағайын, осымен апта тынысы бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.